yesterday. All my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something. Yesterday, love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday.
Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας 105,8 και 91,6. Ακούτε την εκπομπή τι μας ξημερώνει. Στο μικρόφωνο είναι Φέλη Γερού. Καλησπέρα από όλους. Είμαστε εδώ, η Μαρία Σφυρόρα είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Εγώ λέω τα ονόματα και παλεύω και με το μικρόφωνο για δεύτερη μέρα. Δεν με υπακούει. Και ο Ηλίας ο Διαμαντής. Εντάξει, θα την βρω. Την βρήκα νομίζω την άκρη με το μικροφωνάκι. Λοιπόν, Πέμπτη, 9 Φεβρουαρίου, η ώρα είναι 10, θα είμαστε μαζί για την επόμενη ώρα. Yesterday, ένα από τα πιο γνωστά τραγούδια των Beatles, κατά πολλούς το ωραιότερο τους τραγούδι, εντάξει αυτά είναι σχετικά, είναι υποκειμενικά, αλλά ήταν Σεπτέμβριο του 65, όταν ένα απλό όνειρο, έτσι ήταν το Yesterday, ένα απλό όνειρο γίνεται πραγματικότητα από τον Paul McCartney και τους Beatles. Και πού τώρα, πώς το εμπνεύστηκε ο Paul McCartney αυτό το τραγούδι. Αυτό το τραγούδι το εμπνεύστηκε από μια απλή συζήτηση. Είναι κάτι που συμβαίνει πάρα πολύ συχνά. Η μελωδία του ήρθε ένα βράδυ που κοιμόταν. Είχε κάνει μια συζήτηση το ίδιο βράδυ και έλεγε ότι ψάχνω ένα τραγούδι που να εκφράζει το συγκρότημα, που να εκφράζει εμένα. Ήταν στο κυνήγι της έμπνευσης, αλλά δεν του ερχόταν τίποτα. Κάτι μελωδίες τις έπαιξε στους συνεργάτες, στους φίλους, λέει, μπα δεν είναι τίποτα από αυτά. Και έπεσε να κοιμηθεί απογοητευμένος, λέγοντας ότι η έμπνευση δεν μου έρχεται. Και στο όνειρό του, τουλάχιστον αυτό έχει υποστηρίξει ο ίδιος, άκουσε τη μελωδία του Yesterday. Την ονειρεύτηκα, είπε αργότερα. Και κάπως έτσι γεννήθηκε ένα από τα πιο διάσημα τραγούδια που έχουν κυκλοφορήσει ποτέ και ένα από τα τραγούδια που έχουν, στα οποία έχουν γίνει οι περισσότερες διασκευές. Και επίσης ένα τραγούδι που για τους Beatles αποτέλεσε κομμάτι σταθμό. Τόσο για την ιστεροφημία τους, για τη μετέπειτα επιβίωσή τους, γιατί ήταν και αρχή του τέλους τους. Αλλά αυτό είναι μια μεγάλη, μεγάλη ιστορία.
Sure. qualche giorno sarà della tua vanità.
Εδώ λοιπόν είμαστε στο πρώτο πρόγραμμα. Συνεχίζει το βλέμμα της παγκόσμιας κοινότητας να είναι στραμμένο στην Τουρκία και στη Συρία. Μην ξεχνάμε την πολύ παθή Βόρεια Συρία. Δυστυχώς στην Τουρκία και στη Συρία ο ρυθμός των νεκρών ανεβαίνει και όπως καταλαβαίνετε όσο περνάνε οι ώρες, έχουν περάσει πια πολλά 24 ώρα, οι ελπίδες εξανεμίζονται. Υπάρχουν και αυτά τα θαύματα όταν βλέπεις κάτι μωρά να βγαίνουν από τα συντρίμια. Πραγματικά νομίζω ότι είναι ό,τι πιο κοντά σε θαύμα μπορεί να δει κάποιος. Παρακολουθούσα το πρωί κάποιες σκηνές, σου κόβεται η ανάσα. Είναι αυτή η μάχη της ζωής, αυτή η σύγκρουση της ζωής με το θάνατο. Είναι συγκλονιστική, είναι συγκλονιστική. Από ό,τι φαίνεται αγνοείται και ένα ζευγάρι Ελλήνων στην Αντιόχεια. Το επιβεβαιώνει η ελληνική πρεσβεία στην Άγκυρα. Θα μου πείτε, τα θύματα έχει σημασία η εθνικότητα, έχει σημασία. Εντάξει. Ένα σεισμός 7,8 ρίχτερ, ο οποίος άφησε πίσω του δεκάδες χιλιάδες νεκρούς. Νομίζω ότι ο απολογισμός είναι πολύ νωρίς για να γίνει ακόμα. Εκατοντάδες χιλιάδες άστεγους, ανθρώπους που καταγγέλνουν ότι κρυώνουν, πεινάνε. Είναι σε αυτοσχέδιες σκηνές. Και μια τρομερή πολιτική αβεβαιότητα για το τι θα γίνει. Τα λέγαμε και χθες ότι πώς θα κινηθεί ο Ταγί Περντογάν είναι ένα ερώτημα που απασχολεί και ειδικά σήμερα που έχουμε τους πρώτους ψιθύρους και ανώνυμους αξιωματούχους που μιλάνε για αναβολή των εκλογών, κάτι που είχαμε υποθέσει. Let me see your beauty when the witnesses are gone. Let me feel you moving like they do in Babylon. Show me slowly what I only know the limits of, and dance me to the end of love. Dance me to the end of love.
Shelter now, though every thread is torn, and dance. dance me to the end of love. Dance me to the end of love.
Άλλο ένα υπέροχο τραγούδι, άλλος ένας υπέροχος καλλιτέχνης, Leonard Cohen, Dance Me to the End of Love. Και οι περισσότεροι νομίζουν, τώρα όλο λέω ιστορίες για τραγούδια, αλλά τέτοια ώρα, τέτοια λόγια, οι περισσότεροι πιστεύουν ότι αυτό το τραγούδι είναι ένα ερωτικό τραγούδι και πραγματικά, ακούγοντας κανείς τους στίχους, αυτό θα υπέθετε. Κυκλοφόρησε στη δεκαετία του 1980, αν δεν κάνω λάθος, το 1984. Αγαπήθηκε, δεν κάνω λάθος, τραγουδήθηκε. Θεωρήθηκε ένας ύμνος, όπως σας είπα, για τον έρωτα, για την αγάπη, για τη ζωή. Το τραγούδι όμως κρύβει μια πραγματικά τραγική ιστορία, γιατί ο Κοέν το εμπνεύστηκε από το Ολοκαύτωμα. Ένα στίχος λέει: «Χόρεψέ με στην ομορφιά σου με ένα φλεγόμενο βιολί». Τώρα κάνω ελεύθερη μετάφραση. Ο ίδιος ο Κοέν είχε αποκαλύψει την ιστορία του τραγουδιού, διότι η ιδέα του ήρθε, η ιδέα για το τραγούδι αυτό του ήρθε όταν είδε φωτογραφίες από τα κρεματόρια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Και γι' αυτό το τραγούδι ξεκινά με αυτό το στίχο που σας είπα, «Dance me to your beauty with a burning violin», δηλαδή «Χόρεψέ με στην ομορφιά σου με ένα φλεγόμενο βιολί». Και διάβασε, όταν είδε τις πρώτες εικόνες συγκλονίστηκε, δεν μπορούσε λέει να φάει για εβδομάδες να μιλήσει. Έπεσε με τα μούτρα, διάβαζε ιστορίες, προσωπικές μαρτυρίες, παρακολούθησε συγκλονιστικά ντοκιμαντέρ για τη μεταχείριση των Εβραίων από τους Ναζί. Του έμεινε ως εικόνα μια φωτογραφία ενός, ακούστε τώρα, κουαρτέτου, αυτό είναι πραγματικότητα, που τους είχαν αναγκάσει να παίζουν κλασική μουσική τη στιγμή που οι Γερμανοί έκαιγαν τους Εβραίους συγκρατούμενους τους, μέσα στους οποίους ήταν και συγγενείς τους. Και τους είχαν όπλα και τους έλεγαν «Δεν θα σταματήσετε να παίζετε». Και μετά, αφού είδαν τους δικούς τους ανθρώπους να καίγονται, ήρθε και η σειρά για τους οργανοπαίκτες. Αυτό ήταν κάτι, λέει, με στίχιωσε, έμεινε στο μυαλό μου και στην καρδιά μου 1 με 2 μήνες και κάπως έγινε και γεννήθηκε αυτό το τραγούδι που δεν είναι τρομερή αντίφαση να το έχουμε συνδυάσει με κάτι τόσο όμορφο όπως ο έρωτας, ενώ έχει εμπνευστεί από κάτι τόσο τραγικό και απάνθρωπο. Λοιπόν, πολύ λόγησα. Πάμε στον καλεσμένο μας, τον κύριο Χρήστο Καλονιάτη, ο οποίος είναι καθηγητής και πρόεδρος του Τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας και τακτικό μέλος Ολομέλειας της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Καλησπέρα σας.
Και σε εσάς και τους ακροατές και τις ακροατρίες σας.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας και στην εκπομπή μας και στο πρώτο πρόγραμμα. Κύριε Καλονιάτη, θα συζητήσουμε κάτι που οι περισσότεροι από εμάς, ακόμα και αν το διαβάζουμε σαν τίτλο, δεν το πολύ κατανοούμε. Ή τουλάχιστον την άνοδο του Bossware. Τι είναι αυτό? Αυτό σημαίνει ότι εσείς θα μας το εξηγήσετε, ότι είμαστε σε μια εταιρεία, χρησιμοποιούμε φυσικά όλοι υπολογιστές, και ο προϊστάμενος το αφεντικό, ο ιδιοκτήτης της εταιρείας, μπορεί να ξέρει τι σελίδες επισκεπτόμαστε, τι σερφάρουμε ανά πάσα στιγμή, δηλαδή παρακολουθεί κάποιος κάθε ψηφιακή κίνησή μας, των εργαζομένων, όση ώρα εργάζονται.
Ναι, πολύ ωραία το συνοψίσατε. Είναι ακριβώς αυτό. Είναι δηλαδή λογισμικά τα οποία βλέπουμε ότι έχουν δημιουργηθεί εδώ και καιρό. Απλά είδαμε την έξαρση στη χρήση τους, κυρίως στην περίοδο της πανδημίας, όπου η τηλεργασία είχε πάρει τα πάνω της. Και μία εκ των εταιριών, των γνωστών εταιριών, η οποία ασχολήθηκε με το χώρο, δημιούργησε αυτή τη λύση ως ένα μέσο για τους εργοδότες να μπορούν να παρακολουθούν την παραγωγικότητα των εργαζομένων όντας σε τηλεργασία.
Δηλαδή κάποιος που είναι στο σπίτι του και χρησιμοποιεί τον προσωπικό του υπολογιστή.
Ή τον υπολογιστή της, αλλά αυτό ή τον υπολογιστή που του έχει δώσει η εταιρεία,
okay.
ή τον προσωπικό του υπολογιστή,
ναι.
αν δεν του έχει δώσει η εταιρεία, ναι. να μπορεί ο εργαζόμενος να βλέπει ο εργοδότης να βλέπει ανά πάσα στιγμή οτιδήποτε γίνεται στον υπολογιστή. Και αυτά τα λογισμικά έχουν διάφορες επεκτάσεις, δηλαδή από το γενικά στατιστικά του πόση ώρα χρησιμοποίησαμε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα. Δηλαδή αν ήμουνα στον φιλομετρητή και ήμουνα στο Google και έκανα αναζητήσεις άσχετες, ή αν ήμουνα στο πρόγραμμα της εταιρείας και δούλευα.
Και πόση ώρα τέλος πάντων μπορεί να μου πάρει να κάνω εγώ κάτι για την εταιρεία, που μπορεί ο ένας άλλος εργαζόμενος να το κάνει σε διπλάσιο χρόνο ή σε μισό χρόνο. Αυτό προκύπτουν διάφορα και ερωτήματα και θέματα εδώ. Πρώτον, δεν είναι μια παραβίαση της ιδιωτικότητας, όπως και να το κάνουμε, ή των εργασιακών δικαιωμάτων, δηλαδή.
Κοιτάξτε, πρέπει να καταλάβουμε λίγο στην αρχή, γιατί προφανώς εδώ μιλάμε για ζητήματα τα οποία θίγουν και τους εργαζόμενους, αλλά θίγουν και θεμελιώδη δικαιώματα των ανθρώπων.
Ναι.
Δηλαδή τώρα παρακολουθούμε τους εργαζόμενους, προφανώς είναι ένα θέμα το οποίο τίθεται άσχετα με το σκοπό του. Δηλαδή, αν ο σκοπός ακόμα είναι και ο σκοπός της αύξησης παραγωγικότητας που θα έλεγε κάποιος που έχει μια επιχείρηση και θα ενδιαφερθεί για την παραγωγικότητα της επιχείρησης.
Και εκεί υπάρχουν ηθικά ζητήματα, βέβαια. Και εργασιακά.
Ηθικά ζητήματα, διότι το να παρακολουθούμε την παραγωγικότητα των εργαζομένων δεν είναι ένα πρόβλημα που γεννήθηκε τώρα χρησιμοποιώντας τη νέα τεχνολογία και την τηλεργασία. Υπήρχε από παλιά, από τότε που ξεκινούσε κάποιος να κάνει μια επιχειρηματική δραστηριότητα, αλλά υπάρχουν πολύ πιο ήπιοι και πολύ πιο ηθικοί τρόποι να μπορούμε να αξιολογήσουμε την παραγωγικότητα ενός υπαλλήλου. Το να χρησιμοποιούμε spyware λογισμικά, κατά τη γνώμη μου και νομίζω και όλων των ακροατών, θέτει σοβαρά ζητήματα ηθικής.
Επίσης, ναι, δεν θέλω να σας διακόψω, συνεχίστε.
Συγγνώμη. Πρέπει να αντιληφθούμε λίγο πώς ξεκινάνε όλα αυτά. Διότι υπάρχουν στον κόσμο διαφορετικές νοοτροπίες και διαφορετικές αντιλήψεις στην αγορά για το αν είναι ηθική ή όχι η χρήση τέτοιων λογισμικών.
Μήπως θα πάμε και στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, γιατί από εκεί νιώθω ότι ξεκινάνε τα πράγματα. Ναι.
Στην Αμερική, λοιπόν, βλέπουμε ότι γενικότερα τα ζητήματα που σχετίζονται με την προστασία της ιδιωτικότητας των χρηστών γενικότερα, όχι μόνο των εργαζομένων, θα μου επιτρεπόταν η λέξη ότι είναι λίγο πιο χαλαρά σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Μάλιστα.
Δηλαδή, εκεί, αν διαβάσετε και μια ιστορία πρόσφατα που ανακοινώθηκε, στον Καναδά δικαιώθηκε εργοδότης, διότι απέδειξε μέσω αυτού του λογισμικού ότι ο εργαζόμενός του δεν παρήγαγε αντίστοιχα των χρημάτων και του μισθού του οποίου έπαιρνε. Και έτσι ο εργαζόμενος αναγκάστηκε να επιστρέψει χρήματα στην εταιρεία.
Τρελό. Νομίζω ότι κάτι τέτοιο.
Ναι,
στον Καναδά.
Στον Καναδά.
Γιατί ο Καναδάς στο μυαλό μας είναι πολύ πιο προοδευτικός και πολύ πιο ευαισθητοποιημένος για θέματα και εργασιακά δικαιώματα και θέματα ατομικών δικαιωμάτων και.
Σωστά.
Στον Καναδά έγινε αυτό, μάλιστα.
Ναι, στην Αμερική βλέπουμε ότι υπήρξε μεγάλη χρήση τέτοιου είδους λογισμικών. Βέβαια, πρέπει να πούμε ότι στην Ευρώπη είναι τελείως διαφορετική εικόνα. Διότι στην Ευρώπη είμαστε τυχεροί ως Ευρωπαίοι πολίτες, που από το 2018 έχει θεσπιστεί και εφαρμοστεί ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Ο οποίος από μόνος του δημιουργεί, πάει να καλύψει και νομικά αλλά και τεχνικά και οργανωτικά τέτοιου είδους ζητήματα και εφαρμογές τέτοιων είδων πρακτικών. Δηλαδή, για να πω ένα παράδειγμα το οποίο θα αποφύγω να γίνω έτσι πολύ, να μιλήσω πολύ τεχνικά, απλά φανταστείτε ότι ενώ ένα τέτοιο λογισμικό στην Αμερική μπορεί να εφαρμοστεί πολύ εύκολα σε μια εταιρεία, στην Ευρώπη, λόγω του Γενικού Κανονισμού, θα πρέπει ο εργοδότης να αποδείξει μια σειρά πραγμάτων πρώτα πριν να εφαρμόσει τη χρήση του. Δηλαδή, το σκοπό της, γιατί είναι απαραίτητος για την εταιρεία, πώς δεν θα θίξει την ιδιωτικότητα των χρηστών, να εφαρμοστεί με τρόπο που θα αποτελέσει μια ήπια, να είναι μια ήπια εφαρμογή τόσο για τη λειτουργία της εταιρείας, όσο όμως και για την προστασία της ιδιωτικότητας των εργαζομένων και πολλές άλλες παραμέτρους που μπορούμε να συζητήσουμε.
Και που λογοδοτεί, που πρέπει να ανταποδείξει, να τα εξηγήσει όλα αυτά ο εκάστοτε εργοδότης.
Στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων σε κάθε ευρωπαϊκή χώρα είναι υπεύθυνη αρχή για να ελέγχει επί της ουσίας την ορθή εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού προς όλες τις εταιρείες και τους οργανισμούς που κάνουν χρήση προσωπικών δεδομένων για τους σκοπούς για τους οποίους λειτουργούν. Όταν λοιπόν φανταστείτε ότι έχουμε ένα λογισμικό τύπου Bosware, το οποίο εκ των πραγμάτων χρησιμοποιεί προσωπικά δεδομένα των χρηστών, γιατί η συμπεριφορά των εργαζομένων στο διαδίκτυο αλλά και στον υπολογιστή γενικότερα αποτελεί προσωπικό δεδομένο. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτομάτως όλη αυτή η διαδικασία εμπίπτει στο Γενικό Κανονισμό. Άρα θα ήταν πολύ πιο δύσκολο σε μια ευρωπαϊκή χώρα να εφαρμοστεί κάτι τέτοιο από ότι δυστυχώς στην άλλη μεριά του Ατλαντικού.
Να ρωτήσω κάτι. Μια εταιρεία, έτσι τώρα να μιλήσουμε λίγο πιο πρακτικά. Θέσατε πολύ ξεκάθαρα το πλαίσιο και καταλάβαμε τη διαφορά μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρόλα αυτά, εμπειρικά. Πιστεύετε ότι υπάρχουν εταιρείες που αυθαίρετα χρησιμοποιούν αυτά τα spywares χωρίς να ενημερώσουν κανέναν, ούτε καν τους εργαζόμενους φυσικά?
Γενικότερα και ως μια προσωπική
εκτίμηση, φυσικά.
Εκτίμηση θα πω,
έτσι,
δεν
εκτίμηση,
έχω,
υπόθεση.
Δεν έχω επίσημα στοιχεία να σας απαντήσω.
Φυσικά.
Πιστεύω ότι αυτό ναι, είναι δυνατό να συμβεί. Συμβαίνει και σε άλλες περιπτώσεις, δηλαδή να έχουμε λογισμικά τα οποία έχουν εγκατασταθεί σε εξυπηρετητές, σε σερβερς εταιριών όπου οι εργαζόμενοι δεν το γνωρίζουν. Βέβαια, πάλι θα πω ότι στην Ευρώπη όσο περνάει ο καιρός και λόγω του Γενικού Κανονισμού η ενημέρωση των υποκειμένων, δηλαδή η ενημέρωση των χρηστών, των εργαζομένων σε προκειμένη περίπτωση είναι υποχρέωση της εταιρείας σε περίπτωση που χρησιμοποιεί τέτοιου είδους λογισμικά και οποιαδήποτε τύπου λογισμικά τα οποία συγκεντρώνουν και συλλέγουν προσωπικά δεδομένα και επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα χρηστών. Θέλω να πιστεύω ότι αυτή η νοοτροπία και η κουλτούρα μετά από τέσσερα, είμαστε στον πέμπτο χρόνο επίσημης εφαρμογής πλέον του Γενικού Κανονισμού και μετά από όλη την πορεία και τις ανακοινώσεις και τους ελέγχους που κάνει η αρχή, νομίζω ότι και οι εργοδότες πλέον αλλά και όλοι οι φορείς και οι εταιρείες που χρησιμοποιούν και επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα αρχίζουν να αντιλαμβάνονται την πραγματική ουσία και την κουλτούρα πίσω από τον Γενικό Κανονισμό. Αρχίζουν σιγά σιγά να μην το βλέπουν ως μια τυπική υποχρέωση συμμόρφωσης, αλλά ως ένα ουσιαστικό θεσμικό πλαίσιο για την προστασία της ιδιωτικότητας και των προσωπικών δεδομένων. Προφανώς έχουμε να κάνουμε πολλά βήματα και πολύ δρόμο ακόμα, διότι ξέρετε, δεν μπορούμε εύκολα να πείσουμε έναν εργοδότη ότι όσο σημαντικό είναι το κέρδος μιας επιχείρησης, άλλο τόσο σημαντικό είναι να ασχολείται με την προστασία θεμελιωδών δικαιωμάτων των εργαζομένων του. Δυστυχώς τέτοια ζητήματα λύνονται στα δικαστήρια ακόμα. Θα θέλαμε αυτό να αποτελεί περισσότερο κομμάτι της κουλτούρας των εργοδοτών παρά να επιλύεται με άλλου είδους μέσα.
Μάλιστα. Κύριε Καλονιάτη, σας
έχουμε
ευχαριστώ.
Δρόμο.
Έχουμε δρόμο, είναι κατανοητό. Είμαστε στην αρχή και έχουμε πάρα πολύ δρόμο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
Καλή σας νύχτα. Γεια σας.
Καλό βράδυ. Γεια σας.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8. Νέο κανάλι. Νέα εποχή στην ενημέρωση. Το Earth News εκπέμπει παντού. Αυτόματα σε όλες τις τηλεοράσεις ή μετά από επανασυντονισμό. Earth News. Οι ειδήσεις είναι εδώ. Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8. A blue shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck.
traffic is stuck and you're not moving anywhere. You thought you found a friend to take you out of this place, someone you could lend a hand in return for grace. It's a beautiful.
Εδώ επιστρέψαμε μετά την πολύ ωραία συζήτηση που κάναμε με τον κύριο Καλονιάτη, τον καθηγητή, για αυτά τα λογισμικά που παρακολουθούν τους εργαζόμενους. Πάμε όμως στον αγαπημένο μου Γιάννη Βασιλείου, που πολύ μου έχει λείψει, γιατί έχουμε πολύ καιρό να τα πούμε για τα δικά μας δεδομένα. Γεια σου Γιάννη μου. Οπ, έκλεισε η γραμμή. Δεν πειράζει, θα το ξαναπάρουμε τον Γιάννη Βασιλείου, δεν τον χάνουμε με τίποτα. Διότι είναι Πέμπτη και έχουμε καινούργιες ταινίες και έχουμε και πάρα πολύ καλές ταινίες και οσκαρικές ταινίες, διότι διάβαζε ένα άρθρο του στη Lifeo και μιλάει για μία, νομίζω Tar λέγεται, ναι αυτή είναι Tar, 5 αστεράκια, όχι, αυτό το γράφει ο Θοδωρής ο Κουτσογιαννόπουλος, αλλά θα μας πει ο Γιάννης Βασιλείου για το Tar, θα μας πει πολλά. Τον έχουμε. Γεια σου, Γιάννη μου.
Γεια σου, Νεφέλη μου. Μπορώ να σας πω επίσης και για τα λογισμικά που παρακολουθούν τους εργαζομένους.
Για πες.
Ότι αυτό δεν επιτρέπεται.
Ναι, ναι, το ξέρουμε. Δεν επιτρέπεται. Δεν επιτρέπεται.
Αλλά δυστυχώς κάποιες επιχειρήσεις το ακολουθούν και μάλιστα τοποθετούν και κάμερες στους υπολογιστές των εργαζομένων. Και προχωρούν σε μια σειρά από καταχρηστικές ενέργειες, όπως το να ελέγχουν το χρόνο που λείπει από το πληκτρολόγιο, ξέρεις, δηλαδή κάποιες...
Ναι. Συγκλονιστικά δεν είναι όλα αυτά, πω, τρομακτικά, σκέψου.
Τρομακτικά πράγματα, βασικά.
Πολύ τρομακτικά, πολύ τρομακτικά. Πάμε σε ωραία πράγματα, πάμε σε κινηματογράφο, σε ταινίες, για πες μου. Είναι Πέμπτη και έχουμε καινούργιες ταινίες.
Έχουμε πολλές καινούργιες ταινίες.
Και καλές,
έχουμε και ταινίες από την προηγούμενη εβδομάδα που δεν είδε κόσμος γιατί μεσολάβησε ο χιονιάς.
Εγώ θα, να ξέρω, θα πάω να δω τον Αστερίξ.
Ναι, και να σου πω, Νίλη, θα πας μετά του πιτσιρικιού, να υποθέσω.
Ναι. Το είχαμε κανονίσει και δεν τα καταφέραμε λόγω χιονιά.
Θα περάσετε μια χαρά. Η αλήθεια είναι ότι αν και ο Γιόμ Κανέ έλεγε ότι η ταινία του θα μοιάζει περισσότερο με το επιχείρηση Κλεοπάτρα.
Το θυμάμαι, το οποίο ήταν πολύ ωραίο.
Το οποίο ήταν το πιο ωραίο Αστερίξ από τα live action, γιατί ήταν πιο κοντά στο κόμικ. Τελικά έχει κάνει μια πιο παιδική ταινία που θυμίζει περισσότερο την πρώτη ταινία, αυτή με τον Μπενίνι. Οπότε, ξέρεις, δηλαδή, λίγο φαν του Αστερίξ που περιμένει να δει και κάποια πράγματα.
Όχι, εγώ θα απογοητευτώ.
Ναι, δεν είναι τόσο καλό αυτό που περιμένεις, αλλά δεν νομίζω, δηλαδή έχει αστεία μέσα.
Να.
Είναι φανταστικός Κέσσαρας ο Βενσάν Κασέλ. Δηλαδή δεν τον έχουμε, τον Κασέλ δεν τον έχουμε ξαναδεί με εξαίρεση τη συμμορία των 12.
Εμένα μου αρέσει πέζεις... πάρα πολύ έτσι κι αλλιώς. Σε όλα καλά, του ναι. Είμαι φαν, όπως όλοι.
Εδώ όμως δηλαδή είναι η πρώτη φορά, ούτε στη συμμετοχή των 12 είναι έτσι, που παίζει σαν στάρ και που παίζει κωμωδία. Και είναι, εγώ θα λέγω ότι είναι εξίσου καλός με τον Ντελόν, ο οποίος έκανε τον Γέσσαρα στη χειρότερη ταινία της σειράς στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ναι. Το μοναδικό καλό πράγμα της ταινίας ίσως.
Ήταν αυτός, τον θυμάμαι, ναι.
Ναι. Δηλαδή είναι πάρα πολύ ωραίος Γέσσαρας ο Βενσάν Κασέλ.
Μόνο να σου γκρινιάξω τώρα για κάτι. Τι είναι αυτό με τις μεταγλωτήσεις. Τι... Δηλαδή να μην μπορείς να βρεις προβολή, κανονική ώρα για ένα παιδί, να μην είναι μεταγλωτισμένο. Δεν αντέχω.
Είναι τόσες πολλές πια οι μετακλητισμένες κόπιες, ναι.
Είναι άθλιο, δεν το αντέχω.
Ναι, ρε, και ειδικά σε μια.
Σε παιδικές ταινίες, να ξέρεις, είναι τεράστιο πρόβλημα αυτό.
Καλά, οι παιδικές ταινίες δεν βρίσκεις. Εκτός ότι οι περισσότερες βγαίνουν μόνο μετακλητισμένες.
Απαράδεκτο.
Δηλαδή, συνήθως σε ταινίες της Pixar, για παράδειγμα, που είναι μια εταιρεία που θέλουν να δουν και μεγαλύτεροι άνθρωποι, βγαίνει την πρώτη εβδομάδα δύο κόπιες που παίζονται σε δύο. Συγκεκριμένα σινεμά, ξέρω εγώ, μια προβολή τη μέρα και μετά χάνονται.
Ναι, αυτό δεν το κατάλαβα ποτέ. Επίσης, πρόσεξε, είμαστε στην Ελλάδα, τα παιδιά μιλάνε αγγλικά. Πολλοί γονείς θέλουν να χρησιμοποιήσουν αυτές τις ταινίες και ως έναν τρόπο, ξέρεις, να έρθουν σε επαφή με τη γλώσσα. Τα παιδιά πλέον βλέπουν βίντεο στα αγγλικά, βλέπουν. Δηλαδή, έλεος, δεν είπα. Έχουμε προχωρήσει.
Ο λόγος είναι ότι στο παρελθόν, αντίστοιχες, δηλαδή προ-COVID. Αντίστοιχες προβολές δεν έκαναν εισιτήρια. Δηλαδή, ο αιθουσάρχης προτιμούσε να παίζει τη μεταγλωτισμένη κόπια, γιατί θα είχε περισσότερο κόσμο από την υποτιτλισμένη.
Δεν λέω να μην υπάρχει.
Αυτό όμως σε κάποιες περιπτώσεις δεν ισχύει.
Όχι.
Δηλαδή, το Soul, ας πούμε, είδαμε να πάνε πολύ καλά αναλογικά οι υποτιτλισμένοι του κόπιες σε σχέση με τις μεταγλωτισμένες.
Ναι, γιατί είναι αυτό που λες, ότι είναι ταινίες που μπορεί να τις δει ένα παιδί, αλλά τις βλέπουν και ενήλικοι με πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Πλέον αυτές τις ταινίες,
υποτίθεται. Το Asterix τώρα, εντάξει, είναι 50-50, αλλά να πω ότι καταλαβαίνω από όσο μου λες, είναι η ώρα, έχουν επιλέξει τις απογευματινές
ναι,
ώρες.
Ναι, τώρα 11 η ώρα δεν θα πάω να δω τον Asterix με τον γιο μου. Τέλος πάντων.
Εντάξει, είναι λίγο αργά. Ελπίζω να βρεις πραγματικά μια. Άλλαξαν και ώρες προβολή σήμερα, να το ξαναψάξεις.
Ναι, θα το ψάξω. Για πες, λοιπόν... το Asterix ήταν πέρυσι, καλά. Δεν πάω καλά. Ήταν την προηγούμενη εβδομάδα βγήκε.
Ναι. Προσπαθώ να θυμηθώ τι άλλο βγήκε την προηγούμενη εβδομάδα, γιατί για να καταλάβεις αυτή τη στιγμή, επειδή θα πάω στο Φεστιβάλ Βερολίνου, βλέπω ταινίες που θα βγουν σε 2 και σε 3 εβδομάδες από τώρα.
Σε ζηλεύω, οπότε... μην προκαλείς.
Όχι, να μην με ζηλεύεις καθόλου, γιατί δεν ξέρεις, ακούει ο κόσμος και λένε πω, πάνε σε φεστιβάλ έξω, αλλά είναι ακόμα περισσότερη δουλειά στα φεστιβάλ.
Εντάξει, το καταλαβαίνω αυτό. Το καταλαβαίνω.
Δηλαδή, ειλικρινά, δεν προλαβαίνεις να κάνεις τουρισμό. Είναι αδυσόπιτο το πρόγραμμα. Λοιπόν, ας μην όμως, δηλαδή, ας μην λέμε στον κόσμο
ας μην γκρινιάζουμε για την
καθημερινότητα του κριτικού κινηματογράφου. Για τις ταινίες θέλει να ακούσει. Λοιπόν, αυτή την εβδομάδα έχουμε το TAR.
Το TAR. Μας είχες μιλήσει για το TAR εμάς στην εκπομπή.
Ναι, σου είχα πει. Ναι. Είναι μια πολύ απαιτητική ταινία.
Εννοείς ότι θέλει ένα θεατή ψαγμένο, ότι πρέπει να είσαι και λίγο ψυχολογικά έτοιμος για μια ταινία που δεν είναι «Αχ, Κυριακή, βαριέμαι, είμαι κουρασμένος, κάτι να ξελαφρώσω».
Είναι το ακριβώς αντίθετο. Είναι μια ταινία στην οποία πρέπει να έχει... Θέλει από σένα την αμέριστη προσοχή σου όλη την ώρα.
Να.
Έχει πάρα πολλές λεπτομέρειες και τέτοια σημειολογική πυκνότητα που θέλει επαναληπτικές προβολές για να τα πιάσεις όλα.
Okay.
Δηλαδή υπάρχει συνάδελφος, δεν θα πω το όνομά του, που έχει δει 4 φορές την ταινία ήδη και του είπα μια λεπτομέρεια που δεν την είχε προσέξει. Δηλαδή αυτός μου έχει πει κάτι, δηλαδή γι' αυτό που λέω, ναι, όντως έχει δίκιο, αυτό το κάνει εκεί για αυτό το λόγο. Δηλαδή είναι μια ταινία... δηλαδή το ανάλογο που μπορώ να βρω είναι στις ταινίες του Stanley Kubrick ή του Paul Thomas Anderson.
Αλήθεια?
Ναι.
Εμένα ο Paul Thomas Anderson δεν με δυσκολεύει.
Ναι, εξαρτάται όμως την ταινία. Το Master, ας πούμε, του Paul Thomas Anderson είναι μια ταινία που καταλαβαίνεις ότι χάνεις κάποια
σωστό,
πράγματα.
Σωστό, έχεις δίκιο, ναι.
Αυτό, δηλαδή εξάρτητα την ταινία πάντα. Δηλαδή, εγώ έχω στο μυαλό μου τέτοιες ταινίες.
Ναι,
δηλαδή,
έχεις
όταν
δίκιο.
Όταν λέω για Kubrick, σκέφτομαι το Eyes Wide Shut, ας πούμε, όχι το τη λάμψη.
Ναι,
τη
ναι.
Λάμψη έχει... θέλει επαναπτυχία στο
και η λάμψη, και η λάμψη, αλλά έχεις δίκιο. Άρα, είναι... θέλει να πας ψυχολογικά προετοιμασμένος.
Ναι, 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 ασφαλώς.
Παρόλα αυτά, αν είναι... είσαι προετοιμασμένος, τι σου αφήνει η ταινία. Έτσι, μια...
Λοιπόν, είναι... τι σου αφήνει η ταινία.
Mm.
Σου αφήνει την αίσθηση ότι έχεις δει ένα σινεμά το οποίο βλέπεις, λένε και πιο σπάνια, και άσχετα από το να σου αρέσει η ταινία, καταλαβαίνεις ότι βλέπεις κάτι πολύ καλοφτιαγμένο για το οποίο θα συζητάει ο κόσμος μετά από χρόνια.
Αλήθεια.
Αυτό. Σίγουρα δηλαδή δεν μπορεί να σ' αφήσει αδιάφορη η Kate Blanchett, η οποία υποδίεται έναν πολύ αρνητικό χαρακτήρα και αυτό ίσως επηρεάσει την υποδοχή της ταινίας. Λοιπόν, αλλά είναι μια ερμηνεία του, επειδή κάνουμε κουβέντα για τα Όσκαρ και πραγματικά, ξέρεις, δηλαδή είναι όπως πώς ήταν τότε με το Lincoln που λέγανε ότι ήταν εντελούς, μα έχει πάρει δύο Όσκαρ, είναι δυνατόν. Και λες, δεν είναι δυνατόν να το χάσει όταν
δεν είναι δυνατόν να μην το πάρει. Ναι.
Αυτό, ναι, ναι. Δηλαδή εδώ πέρα, παρά το γεγονός ότι έχουμε τώρα τη Riseborough με όλο αυτό το αφήγημα, που μπορεί να της δώσει πόντους και είναι και πολύ καλή η Riseborough. Έχουμε τη Michelle Yeoh που έχει και αυτή το δικό της αφήγημα.
Ναι, λες τώρα για τον κόσμο που ίσως δεν τις ξέρει, δεν έχει δει τις ταινίες, τις άλλες που είναι υποψήφιες για πρώτο γυναικείο.
Ναι, 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 ναι. Η Michelle Yeoh είναι για τα πάντα όλα και η Andre Riseborough είναι για την ταινία του Leslie, ήταν ο αγγλικός τίτλος, νομίζω όσα φέρνει η ζωή ήταν ο ελληνικός.
Ναι.
Λοιπόν, είναι όταν λέμε θαρωτική, είναι κτηνώδης ερμηνεία, είναι καταιγιστική, δηλαδή τέτοιο έλεγχο του κάδρου, τέτοια υποβολή, είναι, για μένα είναι το κορυφαίο επίτευγμα της Blanchett, αυτό που κάνει στο ΤΑΡ. Είναι μια ταινία που έχει δουλέψει μαζί με το σκηνοθέτη της πάρα πολλές ώρες. Οπότε πραγματικά δεν μπορώ να φανταστώ, εντάξει, δηλαδή μπορώ να φανταστώ πολλά γίνονται, αλλά δεν μπορώ να φανταστώ κάποιον ψηφοφόρο τον Όσκαρ
να μην την
που θα πάει στην κάλπη και τελικά δεν θα το ρίξει. Δεν θέλω να κάνω κάτι πολιτικό ανάλογο, μια πολιτική αναλογία που σκέφτηκα τώρα.
Ναι.
Αλλά είναι, δεν βαριέσαι, θα την κάνω.
Έλα, πες
δηλαδή, είναι όπως ξέρεις, ο παππούς θα πάει στην κάλπη και θα πει όχι ρε παιδί μου, ξέρω κάτι, αλλά στο τέλος θα το ρίξει Πασόκ.
Ναι.
Κάπως έτσι, θα το ρίξει στην Blanchett στο τέλος, ο ψηφοφόρος του τον Όσκαρ.
Ναι, ναι, ναι.
Λοιπόν, μετά, πέρα από το ΤΑΡ τώρα, έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον ντοκιμαντέρ, το Θόδωρος Αγγελόπουλος, Νίκος Παναγιωτόπουλος, ο καθένας στη μουσική του, το οποίο έχουν δει τι έχει γίνει.
Για πες.
Έχουν βρει δύο σκηνοθέτες της ταινίας, ο Αντώνης Κόκκινος και ο Γιάννης ο Σολδάτος, μία ηχογράφηση.
Ο Γιάννης ο Σολδάτος, συγγνώμη, ο οποίος έχει γράψει και τα διάφορα βιβλία για τον κινηματογράφο.
Ναι, 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 ναι.
Ο γνωστός Γιάννης
Σολδάτος. Το Βέγκο, το άνθρωπος παντός καιρού,
ναι.
Λοιπόν, είχαν κάνει αυτοί, είχαν βάλει τον Αγγελόπουλο και τον Παναγιωτόπουλο το 1985 να κάνουν μια συζήτηση μεταξύ τους για το έργο τους και για το σινεμά, την οποία σχεδίαζαν να την απομαγνητοφωνήσουν και να τη βάλουν σε ένα βιβλίο το οποίο δεν κυκλοφόρησε ποτέ.
Ναι.
Θεωρούσαν ότι αυτή η συζήτηση έχει χαθεί, δηλαδή για χρόνια, και τελικά βρήκανε την ηχογράφηση και φτιάξαν ένα ντοκιμαντέρ γύρω από αυτή, την οποία ακούμε τους δύο σκηνοθέτες να συνομιλούν, βλέπουμε πλάνα από τις ταινίες τους και εμβόλυμα έχουμε ανθρώπους του χώρου, δηλαδή σκηνοθέτες, κριτικού κινηματογράφου, θεωρητικούς, που συζητούν για τα αποσπάσματα που ακούγονται και για το έργο των σκηνοθετών. Για αυτούς, ξέρεις, δηλαδή, που έχουν το μικρόβιο της συνεφιλίας και τους ενδιαφέρει, είναι πολύ ενδιαφέρον το ντοκιμαντέρ. Είναι και απολαυστικό γιατί βλέπεις τους δύο σκηνοθέτες σε σημεία να βρίσκονται σε μια κόντρα μεταξύ τους.
Και δύο διαφορετικούς σκηνοθέτες. Πολύ διαφορετικούς.
Ναι, πολύ διαφορετικά τα σινεμά τους, αλλά έχουν και κοινά σημεία. Δηλαδή, κάτι το οποίο τους ενώνει είναι η αγάπη τους και το πάθος για το σινεμά. Γι' αυτό για μένα, παρότι δηλαδή υπάρχει μια κόντρα μεταξύ τους στην ομιλία, δεν είναι ανταγωνιστική η σχέση τους. Μου φαίνεται συναγωνιστική η σχέση.
Ναι, 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 ναι. Να σε ρωτήσω κάτι. Ναι, αυτό δε? Τώρα προβάλλεται σε πολλούς κινηματογράφους ή είναι που την ψάχνεις?
Αυτό νομίζω είναι ταινία που την δεν πρέπει να παίζεται σε πολλές αίθουσες. Mm. Σίγουρα ξέρω ότι παίζεται στην ταινιοθήκη στον Γκάζι.
Okay.
Δεν έχω δει τώρα το πρόγραμμα των κινηματογράφων να δω που αλλού παίζει. Σίγουρα μια ταινία όμως που παίζεται σε πολλούς κινηματογράφους είναι ο τελευταίος χορός του Magic Mike.
Μάλιστα, για πες μας γι' αυτό. Ναι.
Λοιπόν, τα έχεις δει τα άλλα δύο?
Όχι.
Okay, δεν τα έχεις.
Α, όχι, ψέματα. Έχω δει, ναι. Έχω δει σίγουρα το πρώτο.
Αχα.
Και δεν μπορώ να σου πω με σιγουριά να έχω δει το δεύτερο. Το πρώτο μου φάνηκε συμπαθητικό.
Ναι.
Για το δεύτερο.
Είναι καλύτερη ταινία από όσο περίμενες το πρώτο, από την άποψη ότι.
Το πρώτο ήταν συμπαθητικό. Δεν ήταν αυτό το Hollywoodian. Όχι, καθόλου.
Αυτό που λες, ναι. Λοιπόν, περίμενες ένα καμπ θέαμα και τελικά ήταν σαν ταξικό δράμα λίγο.
Έτσι. Είχε επίπεδα και αυτά. Το δεύτερο δεν μπορώ να θυμηθώ. Για πες μας για το τρίτο.
Αυτό το τρίτο, λοιπόν, κάνει το ακριβώς αντίστροφο. Είναι ένα χολιγουδιανό θέαμα. Δηλαδή είναι ο Στίβεν Σόντερμπεργκ που μετά από 16 χρόνια...
Τον οποίο λατρεύω, τον θεωρώ σπουδαίο.
Και εγώ τον θεωρώ σπουδαίο. Είναι μετά, είχε να κάνει από τη συμμορία των 13 μια ταινία στην οποία απλά θέλει να πας και να περάσεις καλά και τίποτα άλλο.
Α, είναι αυτό το απενεχοποιημένο ανάλαφρο.
Απενεχοποιημένο ανάλαφρο κεφάλι.
Μια χαρά και αυτό είναι.
Έχει κάνει ένα ρομάντο.
Ναι.
Είναι μια ρομαντική ταινία, είναι μια ιστορία αγάπης, απλώς δεν το καταλαβαίνεις από την αρχή. Και τελικά κλείνει με ένα ημίωρο που είναι ένα αφιέρωμα στα musical.
Άσχετο τώρα αυτό.
Όχι άσχετο, είναι αφιέρωμα στα... Δηλαδή είναι ουσιαστικά το κόνσεπτ είναι ότι ο Magic Mike γνωρίζει μια της Σάλμα Χάγεκ η οποία είναι πλούσια. Αυτή τον πληρώνει για έναν τελευταίο χορό, εξού και ο τελευταίος χορός. Και του κάνει μια πρόταση να πάει μαζί του στο Λονδίνο. Και πηγαίνουν λοιπόν.
Καλέ, μην μας την πεις όλη και μας τη χαλάσεις.
Θα τη χαλάσω. Εντάξει, πάντως είναι μια ταινία που αλλάζει. Πώς να σου πω. Δηλαδή παίρνει αυτό το μοντέλο που έχουμε μάθει από το Pretty Woman.
Ναι.
Αλλάζει τα φύλλα. Δηλαδή πλέον έχουμε το. Ο Μάικ είναι ο σταχτοπούτος, αν θέλεις.
Ναι.
Και η Σάλμα Χάγεκ είναι η πριγκίπισσα. Πριν όμως η διαφορά με αυτές τις ταινίες είναι ότι αντιλαμβάνεται και το επισημαίνει πάντα και την ταξική διαφορά ανάμεσά τους.
Μάλιστα.
Και τη σχέση που παίζει το χρήμα δηλαδή.
Το χρήμα παραμένει εκεί πέρα. Ταινίες. Έχει
το οποίο ας πούμε στο Pretty Woman δεν το βλέπει για παράδειγμα και στις αντίστοιχες ταινίες εκείνης εποχής. Για να μην όμως το ψηρίσουμε πολύ, είναι μια φαν ταινία. Εν όψη δηλαδή και του Αγίου Βαλεντίνου είναι μια καλή επιλογή. Μια επίσης καλή επιλογή εν όψη του Αγίου Βαλεντίνου που δυστυχώς βγαίνει μόνο σε FND. Είναι ο Τιτανικός.
Αυτό με τον Τιτανικό να σου πω. Να. Τώρα ξέρεις, σκεφτόμουν να έχω μείνει στο Σόντερμπεργκ γιατί, όπως εσύ ξέρεις, η φαν του, η σκληροπυρηνική φαν, σεξ, ψέματα και βιντεοτενίες. Το οποίο σε όλες τις σχολές κινηματογράφου το διδάσκουν. Ως American Indie, ας πούμε. Δηλαδή,
μα ουσιαστικά αυτή η ταινία ξεκινάει
την καριέρα.
Το Αμερικανικό κινηματογράφο.
Τον Αμερικανικό κινηματογράφο. Έχεις απόλυτο δίκιο. Για πες μου για τον Τιτανικό, τον οποίο εγώ το βαριέμαι. Ανήκω σε αυτούς, τα έχουμε ξαναπεί. Και μου είχες πει, όχι, το βλέπεις, το αυτά. Πολύ το βαριέμαι. Δηλαδή τώρα, αν μου πεις, κάτσε να δούμε τον Τιτανικό. Αχ, θα πω, μπορεί και να με πάρει ύπνος.
Κοίτα, έτσι κι αλλιώς, αφού τον Αστερίξ θα πας να δεις.
Ναι, και όχι μόνο αυτό, τώρα για να καταλάβεις σε τι κατάσταση είμαι, βλέπω όλα τα Fast and the Furious με το γιο μου.
Α, είναι φαν της αυτοκίνησης ο γιος.
Εντάξει, ξέρεις, σε 7 είναι, περνάει τη φάση. Εντάξει, δεν είναι βέβαια για 7 χρόνια, αλλά τέλος πάντων, εμείς προχωράμε, δεν βαριέσαι. Και τώρα τα έχω δει όλα.
Κάποια στιγμή στα Fast and Furious, δηλαδή θέλω να πω κάποια στιγμή, γίνονται τόσο εξωφρενικά.
Είναι εξωφρενικά. Κάποια στιγμή πήγαν στο διάστημα. Αυτό ήθελα να σου πω. Πάνε στο διάστημα για να καταστρέψουν ένα δορυφόρο και μετά τι άλλο κάνουν. Και φεύγει ένα αυτοκίνητο το οποίο μετά κολλάει στο κάτω μέρος ενός αεροπλάνου. Δηλαδή, άλλα ντάλα της Παρασκευής στο γάλα.
Θέλω να σου πω δηλαδή ότι είναι τόσο εξωφρενικά που ένα παιδικό μάτι.
Ναι, τα τρελαίνεται. Ναι. Αλλά θέλω να σου πω, αυτό είναι το επίπεδο των ταινιών που βλέπω την τελευταία εβδομάδα. Από το 1 μέχρι φτάσαμε στο 9 και τώρα μου λέει πότε θα βγει το 10. Θα βγει, του λέω αγόρι μου. Περίμενε λίγο.
Το ξέρω.
Περίμενε λίγο. θα τρέξουμε, μην ανησυχείς. Για πες λοιπόν.
Τα είδες όλα,
Όλα.
Άρα είδες και το 2 και το 3 που δεν θυμάμαι.
Είδα
δεν
το 2 που δεν βλέπετε με τίποτα.
Ναι.
Και είπα και σκέφτηκα, κοίτα να δεις που κάνανε αυτό το franchise, γιατί είναι τρομερό να το μελετάς αυτός επιχείρημα. Δηλαδή εγώ είπα, κοίτα να δεις αυτό το franchise τι είναι. Τώρα το αντιλήφθηκα. Τι λεφτά έχουν πέσει. Τι ηθοποιοί. Τρομερά ονόματα έχουν περάσει από αυτές τις ταινίες. Τρομερά.
Αυτή είναι μια σπάνια περίπτωση.
Σαρλίς Θέρον. Δηλαδή δεν το...
Ναι,
δεν το...
Μίρεν,
ναι, που κανονικά θα έλεγες δεν το καταδέχομαι. Πολύ τώρα μπουρδα. Κι όμως περνάνε το ένα όνομα μετά το άλλο. Και κάτι άλλο που επίσης δεν το έχω καταλάβει είναι ότι ενώ το ένα ήταν καλό, εγώ το θυμάμαι ως νέα πήγα να πω. Δηλαδή, εγώ το είδα στο κινηματογράφο, το πρώτο.
Ναι, ναι, ναι.
Και είχε κάτι. Αν σ' αρέσουν, εμένα μου αρέσουν και τα action movies και αυτά. Το ένα είχε μια γοητεία. Μετά το δύο και το τρία. Δηλαδή, δεν βλέπονται. Και λέω, πώς επένδυσαν. Και μετά φτιάχνεται ξανά. Και το έξι είναι καλούτσικο και το εφτά καλούτσικο και το οχτώ. Δηλαδή, αλλά περνάει πολλά κύματα αυτό το franchise.
Ναι, ναι. Είναι βασικά ένα franchise το οποίο έγινε, δηλαδή, όπως είπες και εσύ, το 2 και το 3 είναι απαράδεκτες ταινίες.
Δεν βλέπονται καλέ.
Πλην όμως ήταν πολύ δημοφιλή στην αγορά του DVD. Αυτό έκανε τους παραγωγούς για τη χρειάζεται να επενδύσουν. Και κάποια στιγμή εκεί γύρω στο 5.
Ναι.
Ξεκινάει και αλλάζει το franchise. Και ναι. Πάει να παίξει μπάλα σε μεγαλύτερο επίπεδο. Δηλαδή αυξάνεται η παραγωγή.
Και φεύγει και από τα αυτοκίνητα. Φεύγει και από τα αυτοκίνητα. Πάει σε action movie. Παίζει με όλα τα
επίπεδα. Και ταινία απάτης. Προσπαθούν να κάνουν μια ληστεία. Έχει βάζει και άλλα πράγματα μέσα. Είναι σαν ένα λιγότερο εντυπωσιακό, λιγότερο αναλογικό και λιγότερο καλοφτιαγμένο Mission Impossible, αν θες.
Ναι, ναι, ακριβώς, 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 ναι. Αλλά τώρα πώς στάσαμε εμείς αυτό? Α, σου έλεγα ότι σε αυτό το επίπεδο βρίσκομαι, εγώ ζω αυτό τώρα. Και εσύ έλεγες για τον Τιτανικό, για πες μας για τον Τιτανικό.
Τίποτα, ότι επιστρέφει.
Τώρα και τι περιμένουν, ναι, γιατί επιστρέφει επαιτειακό, ναι.
Επαιτειακά, ναι, γιατί έκλεισε το Δεκέμβριο, έκλεισε τα 25 χρόνια και επιστρέφει γιατί... ξέρεις, τώρα είναι λίγο κοινικό αυτό που θα πω. Αλλά επιστρέφει μόνο σε 3D. Αυτό για μένα είναι πολύ άσχημο. Γιατί είναι μια ταινία που δεν έχει γυριστεί σε 3D και είμαι σίγουρος ότι έκανε την καλύτερη δυνατή δουλειά ο Κάμερον. Μας την είχε ξαναφέρει όμως σε 3D το 2012. Και είναι πολύ άσχημο ο άνθρωπος που είναι ο θειασότης του της διάστατου φορμά και που ρίχνει τόση δουλειά να είναι ο πρώτος που ξαναφέρνει αυτή την πολύ άσχημη μόδα που είχαμε δει τότε με το Avatar. Ταινίες που δεν έχουν γυριστεί με κάμερες 3D να μετατρέπονται, να γίνουν να υπίστανται το επανομαζόμενο conversion για να δώσουν μια επίθεση 3D.
Γιάννη μου, αυτό με το 3D, γιατί τώρα ανοίγεις μεγάλη κουβέντα και είμαστε παραπέντε, θα κλείσουμε για δελτίο, αλλά αυτό με το 3D, σαν να είναι αποτυχημένο ακόμα και για τις ταινίες που γυρίζονται για 3D. Δηλαδή, είναι κουραστικό. Δεν είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακό.
Αν δεν βρούμε γυαλιά τα οποία δεν χάνει 30% σε φωτεινότητα.
Ναι.
Γιατί η αλήθεια είναι ότι λόγω και των γυαλιών, δεν είναι μόνο τα γυαλιά, αλλά λόγω και των γυαλιών, οι ταινίες σε 3D χάνουν πολύ σε φωτεινότητα.
Χάνουν. Είναι κουραστικό. Σε πιάνει πονοκέφαλο. Τα βγάζει, τα βάζει. Δηλαδή, έχει καταλάβει ότι το Hollywood πάει προς τα... Συνεχίζει εκεί πέρα αυτή
όχι,
την.
Όχι. Εγώ θεωρώ ότι παρά το γεγονός ότι το Avatar. Είχε την επιτυχία, το δεύτερο είχε την εισπρακτική επιτυχία που είχε. Δεν νομίζω ότι θα έχουμε μια επανάληψη αυτού που συνέβαινε από το 10 μέχρι το 13 που βγαίναν όλες οι περισσότερες παραγωγές σε 3D της πλάκας κιόλας. Απλώς ήταν ένας τρόπος για να αποσπάσουν από τον καταναλωτή ένα υψηλότερο αντίτιμο εισιτηρίου.
Ναι, 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 ναι. Οπότε τώρα και με το Τιτανικό, όχι, δεν με αγγίζει καθόλου. Τέλος πάντων, θα το δω και αυτό. Εδώ σου λέω, έχουμε δει άλλα κι άλλα με το γιο μου. Σίγουρα θα δω και
αλλά,
αυτό. Αλλά εντάξει.
Πολύ γρήγορα πριν φύγουμε για το δελτίο, έχουμε το Peter von Kant, μια συνεφίλ πρόταση. Είναι
για πες μας εδώ.
Κάνει remake τα πικρά δάκρυα της Πέτρας von Kant του Ράινερ Βένερ
ναι,
Πίτερ.
Ναι, φανταστικό. Ναι.
Αυτό μου αρέσει πολύ και εμένα.
Και εμένα, πάρα πολύ και εμένα.
Το αλλάζει όμως. Δηλαδή αλλάζει φύλλο, είναι Peter von Kant. Λοιπόν αλλάζει φύλλο και βάζει αντί για σχεδιάστρια μόδας το χαρακτήρα να είναι σκηνοθέτης και να μοιάζει εμφανισιακά με το Fassbinder.
Αυτό τώρα μου φαίνεται πολύ τολμηρό που ή θα είναι αριστούργημα ή θα είναι πατάτα.
Δεν είναι τίποτα από τα δύο. Είναι ένα πολύ αξιόλογο και ενδιαφέρον πείραμα. Γιατί χρειάζεται να έχεις μια επαφή με την ταινία Mm-hmm. Δηλαδή προϋποθέτει, γιατί εμφανίζεται μέσα η Ιζαμπέλα Τζανί που κάτι κάνει σε σχέση με την πρώτη ταινία. Εμφανίζεται η Χάνα Σιγκούλα, η μούσα του Φασβίντερ, που πέρα από την ευλογία της και αυτή κάτι κάνει, κάτι εξυπηρετεί σημειολογικά σε σχέση με την πρώτη ταινία.
Okay.
Είναι μια ταινία άλλη, δηλαδή πέρα από το ότι αλλάζει γλώσσα και στα γαλλικά, έχει λίγο χιούμορ, δεν είναι τόσο αυτό το πολύ καταθλιπτικό της ταινίας του Φασβίντερ. Εννοείται
πολύ.
Ότι δεν είναι τόσο καλή ταινία, είναι όμως ένα πολύ αξιόλογο πείραμα.
Δηλαδή εγώ με το πολύ ενδιαφέρον το ακούω.
Και είναι ένας Γάλλος, δηλαδή ο Ντενί Μενοσέ. Τώρα έχεις δει μια ταινία που ήταν και στο Airflix, το Custody, δεν θυμάμαι, που προσπαθεί να πάρει διαζύγιο μια μαμά, έχει πάρει διαζύγιο μια μαμά και είναι ένας πατέρας, ένας που πολύ, πολύ βίαιος.
Όχι, δεν το έχω δει, δεν μου λέει κάτι.
Στο Inglourious Basterds,
ναι.
Αυτός με το μουστάκι στην εισαγωγική σκηνή, ο πατέρας της Μελανή Λοράν.
Νομίζω, δεν είμαι σίγουρη.
Κάτι,
ναι, κάτι μου λέει.
Είναι ένας ηθοποιός, ο οποίος τον έχουμε μάθει συνέχεια σε straight match ρόλους.
Και τώρα παίζει αυτό.
Και να κάνει το Φασβίντερ. Δηλαδή είναι μια έμπνευση σαν να πήρες στα μουλακάτο και να τον έβαλες να κάνει τον Γιώργο Μαρίνο. Δηλαδή,
κατάλαβα.
Είναι,
άρα είναι ένα κινηματογραφικό πείραμα που αξίζει να το δούμε. Να σου πω,
ναι.
Επειδή μας αρέσει να σε ακούμε, αλλά μας αρέσει και να σε διαβάζουμε, τι διαβάζουμε αυτές τις μέρες.
Τι διαβάζουμε αυτές τις μέρες. Λοιπόν,
εσένα.
Ναι. Λοιπόν, πήγα να πω το Moby Dick, ξέρεις. Λοιπόν, στη LIFO
ναι.
Θα βγει αύριο μια συνέντευξη με τον Γιώργο Παπά, τον παθολόγο αυτόν που έχει γράψει και το βιβλίο «Το επόμενες δύο εβδομάδες είναι κρίσιμες».
Ναι.
Η οποία θεωρώ ότι είναι πολύ ενδιαφέρουσα.
Okay.
Γιατί συζητάμε
ναι.
για το αν έχεις ακούσει για αυτή τη σειρά το Last of Us.
Βέβαια, ότι είναι η κορυφαία σειρά, ότι θα γίνει χαμό, γίνεται χαμός.
Λοιπόν, συζητάμε για το πόσο πιθανό θα ήταν να έχουμε μια πανδημία τύπου Last of Us.
Γιατί αυτό είναι το θέμα της σειράς, μάλιστα.
Ναι. Στη σειρά ουσιαστικά οι άνθρωποι μετατρέπονται σε κάποιες μορφές ζόμπι, από έναν μύκητα όμως. Οπότε κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Δηλαδή,
πότε θα βγει, πότε βγαίνει αυτό.
Αυτό θα είναι λογικά ή αύριο ή το Σάββατο θα ανέβει.
Πολύ ωραία. Θα το διαβάσουμε στη LIFO με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
Αυτό, ναι. Από εκεί και πέρα κριτικές κάθε εβδομάδα στη LIFO και στο Cinemagazine.
Πολύ ωραία.
Επικαιρότητα.
Σε παρακολουθούμε, Γιάννη Βασιλείου.
Τώρα, δηλαδή, που θα κλείσω.
Ναι.
Για το έτερος εγώ έχω να γράψω τα πρώτα δύο επεισόδια που είδα, για παράδειγμα.
Όλα θα τα διαβάσουμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κλείνω, γιατί πάμε για δελτίο και μου κάνουν νόημα. Γεια σου, φιλιά πάρα πολλά. Γεια.
Καλό βράδυ και καλή προβολή.
Φιλάκια, να είσαι καλά. Λοιπόν, καληνύχτα, φεύγουμε. Πάμε σε δελτίο. Εμείς θα τα ξαναπούμε Δευτέρα. Καληνύχτα από όλους εμάς. Μαρία Σφυρόερα, δημοσιογραφική επιμέλεια. Γιάννης Διαμάντης, που τον είπα Διαμαντή. Γιάννης Ηλίας Διαμάντης, που τον είπα Διαμαντή. Παιδί Διαμάντη, τον έχω κάνει και δεν παραπονιέται. Φέλε λίγο στο μικρόφωνο. Να είστε καλά. Να έχετε ένα καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Γεια σας.